Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Huwebes na naman ngayon at sa dakong ito ay makakasama natin ang ating tagapagbalita mula sa South Australia. Walang iba kundi si Ate Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw rin sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga kapuso, mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa radyo ngayong araw ng Huwebes. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, bago ang lahat, Ate Norma, kakamustahin muna kita. Kumusta ka ngayong unang araw ng Oktubre?
Ay, oo nga, no? Happy first October para sa ating lahat. Eh, maigi naman at buti na lang, ano, magandang araw. It means magandang araw po the whole month.
Lumabas na si Haring Araw, kaya mas masisilayan natin ang mainit na panahon. Pero medyo malamig pa rin ang hangin.
Malamig pa rin. Pero meron yung simoy na parang summery. Kumbaga, minsan nararamdaman mo na, ay, parang summer na nga, ano?
And sa Pilipinas naman, pag sinabing Burr Month na, ay Pasko na, hindi ba?
Malapit na, magbilang ka na lang kung ilang tulog na lang, ay Pasko na, yung ganun. Tulog na binibilang.
Countdown tayo to Christmas. And speaking of Christmas, pag sinabi nating Pasko, ay syempre, naiisip natin mga regalo at mga balikbayan boxes. At sa iyong unang balita, ang komunidad Pilipino dyan sa Adelaide ay patuloy na nagpapadala ng mga balikbayan boxes sa Pilipinas sa kabila o kahit na sa gitna ng pandemya, hindi ba?
Oo. Ayon sa pakikipanayam ko kasi kay Ginang Vicky Lapos na nasa negosyo ng pagpapadala ng mahigit ng 21 years dito sa South Australia, ang delivery ng mga padala nila sa Pilipinas ay may exception sa travel restriction at lockdown sa Pilipinas. Kaya ito ay nangyari para patuloy na ma-deliver ang mga pangangailangan ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, madami pa rin mga nagpapadala. Nung kausap kahapon, sabi ko nga sa kanya, paano naman yung ano yung sa side ng negosyo, sabi niya. Kung may medyo sabi niya hindi naman naapektuhan daw ang kanyang negosyo as such kasi ang numero ng mga boxes na ipapadala pa rin ganun pa rin dahil kung hindi man nakakapagpadala yung iba, yung mga iba nang nakakapagpadala nadadagdagan ang kanilang padala. Iyon ang sabi niya. Ang kanyang mga padala kasi sabi niya nanggaling straight dito sa South Australia. Ang ginagawa niya kapag may mga pinadala sa kanya mga boxes mga few days just before na darating ang kanyang container para paglagyan ng mga kanyang boxes na ipapadala mga 14 days bago ng shipment. Ang sabi niya itong last shipment niya ngayong taon ng 2020 is lalabas nitong November 3 and sabi niya expected daw na darating doon sa Pilipinas ng katapusan ng September. Dahil lang ang shipment coming from Adelaide sa kanya, dumadaan muna ng Singapore. At doon daw pala dinidistribute. Yung shipment na galing dito sa Port Adelaide, iba-ibang mga bansa ang pupuntahan. Ngayon, yung mga pupunta sa Pilipinas, doon sa Singapore ibababa at doon ididistribute sa barko papuntang Pilipinas din. Ganun pala yon.
Mas mahaba or mas matagal yung lalakbay ng iyong balikbayan box. Pero dadating naman sa Pilipinas.
Definitely darating. Sa kanya, tinanong ko ngayon, sabi ko sa kanya, nakakarating naman. Sabi niya, so far, lahat ng mga ipinadala daw niya ngayong taon, or ever since, lahat ng mga ipinadala niya nakarating. Kasi nakakatanggap siya ngayon ng mga thank you sa kanyang email, sa kanyang mga messages na natatanggap. Alam ko doon sa Pilipinas, lockdown pa at may travel restrictions pa. Ang sabi niya, ang delivery ng mga goods ay nabigyan ng exception.
Patok pa rin ang negosyo ng mga pagpapadala ng mga balikbayan boxes.
It looks like, yes.
Sa ibang ulat, Ate Norma, daylight saving na namang muli sa ilang estado ng ating bansa?
Ay, oo. Ito ay magdito sa South Australia. Ito ay magsisimula ng alas 2 ng madaling araw sa Linggo, ika-4 ng Oktubre. Ang orasan ay papasulong ng isang oras mula sa standard time kapag tag-araw at muling ibabalik sa dati kapag taglagas which is autumn. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataong maggamit ang kahabaan ng araw habang tag-araw para sa mga gawain at negosyo. Ang daylight savings time ay magtatapos ng alas 3 ng madaling araw Linggo sa ika-4 ng Abril 2021 at ang oras ay nasa Central Australia time.
Sa ibang ulat ay may mga karagdagang trabaho sa industriya ng teknolohiya dyan sa inyong estado.
Yes, isa sa pinakamalaking kumpanya ng serbisyong profesional at teknolohiya ang Accenture Place ng New York Stock Exchange ay nag-anunsyo na ito ay magtatayo ng Accenture Adelaide Hub na siyang inaasahang magpapalabas ng hanggang 2,000 trabaho sa estado sa darating na 5 taon. Kabilang sa ipamumuhunan sa estado ay ang pagpapaunlad ng operasyon sa pangnasyonal na seguridad, cyber defense, SAP, Splunk at kapabilidad ng Salesforce and Intelligent Operations upang mapaigi at mapadeploy ang advanced analytics at artificial intelligence. Ayon kay Premier Marshall, ang investment ng Accenture sa estado ay magpapasok sa ekonomiya ng estado ng $1 billion at karagdagang mga trabaho. Ayon kay Bob Easton, Chairman ng Accenture Australia and New Zealand, ang Accenture Adelaide ay makikipagkolaborasyon sa mga ibang Accenture Hub at ito ay mga operasyon sa Sydney, Melbourne, Perth at Canberra. Ang mga hubs na nasabi ay konektado sa mahigit na 100 pang-Accenture Innovation Hubs sa buong mundo. Ang recruitment campaign ng Accenture ay nagsimula na nitong Martes, ika-28 ng Setyembre.
Mm-mm. Sa ibang ulat, Ate Norma, totoo ba na itong prescribed burning ay nakakatulong sa pag-iwas o sa pagbawas ng bushfire dito sa ating bansa?
Yes, oo. Dito sa South Australia, bilang preparasyong pangharap sa darating na tag-araw upang maiwasan at mabawasan ang bushfire sa Australia, nagsagawa ang estado ng tinatawag na, ito nga, is gaya sinabi mo, prescribed burning. Karaniwang nagpapalabas ang Environment SA ng impormasyon tungkol sa mga prescribed burning, schedule, lokasyon at mapa ng lugar kung saan isasagawa ng pagsunog. Ang impormasyon mula sa Environment SA ay maaaring mabago ng walang pasimano. Ito ay maaaring sanhin ng kondisyon ng panahon. Ang anumang kailangang pagbabago ay ipapalakad upang masiguro na ang prescribed burn ay makumpleto ng walang peligro at upang mabawasan ang epekto ng usok sa komunidad. Sa darating na ika-2 ng Oktubre, ang prescribed burning o kontroladong pagsunog sa ilalim ng Departamento ng Environment ay isasagaw sa 1 hektaryang lupain sa Kellyby Bay Conservation Park na dating kilala bilang Kellyby Bay National Park sa Eyre Peninsula. Ito ay nasa kanlurang bahagi ng estado. Ang lugar na designado para sa prescribed burning ay bandang silangan ng Coffin Bay. At Claudette, maalala mo ba yung kapag meron kang burning kapag sa Girl Scouting, I'm sure naranasan mo yung
yes.
Sa campfire. At di ba nasasabi natin noon na kapag may malaking sunog at nasa kaligitna ang kanang sunog, mag-stay ka sa gitna at magsunog ka sa tawag nito. Yan surrounding mo naman medyo malayo-layo sa para yung fire na binild mo ay hindi papunta sa iyo kundi papunta doon sa ano doon
sa labas.
Palabas. Magiging fire meet fire, di ba parang ganon?
May mga haka-haka, mga kwento ng mga tao din na naririnig natin na naalala mo yung baguhan lang na bushfire nitong Enero. Kung itinigil yung mga prescribed burning, mas naging malala yung bushfire dito sa ating bansa.
Ay oo, kasi di syempre doon naging dense ang ang mga bushes. Eh syempre kapag kapag dense ang masusunog, di syempre mas malakas yun. Samantalang kung before that may mga nasunog na prescribed burn na ganun, mas kukunti lang, kumbaga hindi kakalat ng husto dahil mas in between hindi dense yung hindi thick, hindi makapal ang masusunog.
At Ate Norma, on the lighter side naman tayo kasi paparating na yung Disyembre, no? Nagka-countdown yung mga Pilipino pagdating ng Setyembre pa lang, no?
At Disyembre.
Oo. Yes. May mga upcoming na mga celebrations dyan sa regional Australia pero makakansela, hindi ba?
Oo, yun. Napag-alaman ang Port Pirie Regional Council, ang kanilang planong kaganapan para sa darating na bagong taon ay makakansela. Bagaman may kalayuan pa kasi ang panahong nasabi, ang preparasyon para dito ay maagang isinasagawa. Dahil sa mga restriction pang naipapalakad ngayon, ang preparasyon ay mauudlot. Sa ngayon, kung hanggang kailan ito mauudlot ay walang kabiyakan, kung kaya ang nasabing kaganapan na tao nang isinasagawa ay tuluyan ng ikakansela sa pagkakataong ito lang naman.
Mm-mm.
Ang council ay nag-iisip ng mga alternatibong opsyon upang suportahan ang komunidad sa selebrasyon ng Pasko at bagong taon. Isa sa mga opsyon ay ang installation ng mga karagdagang ilaw at mga dekorasyon sa mga daan ng port, Piri, CBD at iba pang mga kabayanan sa rehiyon.
Mm-hmm. Talagang magiging kakaiba nga ang ating paggunita ng Pasko at bagong taon ngayong taon dahil sa pandemya.
Oo nga, pero dito sa Adelaide naman, napag-alaman na ang tao ng kaganapan na Adelaide Christmas pageant ay pagpapatuloy na isaganap ngayon sa kabila ng mga restriction ng para sa COVID-19. Pero ang Adelaide Christmas pageant ay which is karaniwang isinasaganap sa CBD sa mga unang bahagi ng Nobyembre, sa taong ito, sa halip na isasaganap sa daan sa CBD ng Adelaide, ang parada at kaganapan ay isasaganap sa Adelaide Oval, kung saan ang bilang ng mga mamamayang makakasali ay 20,000 katao lamang. Mm. Sa normal na kapanahunan, ang bilang ng publiko na sumasali at pumupunta sa pageant ay 300,000 katao. Ang makakasali ay mapipili mula sa balota at ang pageant ay maipapalabas naman ng live sa telebisyon.
Oo. Paano kaya nila maa-apply yung social distancing?
Meron. Alam mo kung makapunta ka sa shopping mall, dito sa amin, I don't know how you do it there.
Mm.
Sa mga food court, halimbawa, makikita mo yung mga table na alternately na occupy.
Mm-mm.
At yung mga unoccupied tables, makikita mo merong mga naka-ano doon, nakalagay ng mga tape. Nakalagay.
Yep.
So,
oh.
Yung mga tables, makikita kang gano'n na may nakalagay, do not sit, huwag kang upo doon.
Mm-mm.
So I think sa ganyang, baka gano'n din ang gagawin nila, yung mga upuan na hindi mo pwedeng, ano, o maupuan nakalagay doon, don't sit.
Oo.
Yung mga walang ganun, doon ka pwede mo po.
Oo. At ang pagsuot din ba ng mask, Ate Norma, ay mandatory dyan sa inyong state?
Sa amin, hindi mandatory ang mask.
Ah.
Pero, hindi mandatory ang mask. Pero, pag magpunta ka sa mall, even in the city, pag maglalakad ka doon, very wary ang mga tao sa social sa physical distancing.
Yes. Okay.
Oo, makikita mo doon. Pati sa buses.
Oo. Ayan ang mga pinaka-latest na kaganapan sa estado ng South Australia. Maraming salamat, Ate Norma Hennessy.
Maraming salamat din sa iyo, Claudette. Gayon din sa ating mga kapuso na mga nakikinig. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino, Adelaide.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.